Iburu tarkatingi sangaul inbe balanaru. Yesu papos peiri ye dariyo beta parama loro merana yei. Arono atu. Nganti nadil to lalunu yonen, nganti patnai darodok mati yo tar loro merana pang maro yein nga, nganule taibelei. Kumatanen nga, nganiri nga kebe tagiri soli mot, yo yoliri bela tai nono abe paramide nga. In betrare le gurara atalapang yekir. Abe nen ngan latakap sosoyo maro lontar bekap peidinga. Ngan nen leidinga ule tatar matara, lekin so pang ye Yesu. Yeso yain lai mukupang dara dok mata, yo ke tarungo lodo merani. In be yain itara lono merana pang maro, lelo lo merana ki in taukan busune ya maro matana. In be yain lon galanganen, pang damani nga, ngan maro le iya lon ponana. Ngan lali ikotiap bungiraya tinini benen adil tol tipatotalo kai palasinga kaini atraumate le imata ngandare ke romate ngadil tol yo neni indi tol tikamata ngan momori ye doktiap bung ya ini kamata ben inso sokorai ngan nen le kore le tutube in be solo mona tani lelo imot modong lai lo ya malala ke maro lo iurie maro bayenono le nokot nga ye pepatai ye koko yo maro iurie a matan kala suonga le moti. Le lomim tut, ye keni yu kore le tutube, a isolu ratamon yodil tol kenona ti panganga, ngan benen, a lomim doktia pa kayege lomim merani katarupang maro, inbe. Mol, angan kasulo kaye mono yu pombe ye dada doktia kenona nga, bong angan sa yu kore le mire, lelo traumate a rarki mati, ngan tiap. Ngan angano lomim kali betanga yu maro yuete, abe pamerang di natune yenga. To, libetanga tinanga ni wetenen, natuk, kin lum ka uratadok ye betanga yo tolmai kapung, abe padunong yenga. Inbe kin lum doktiap, ye kene yo iwete le kon mere, ay lelung ye dada doktiap kiyong yo kiyay, ngan be. Yeso, didol yo tolmai luno pang di maisan nga, nganikap betanga pang di ay padundi. Inbe seitol yo luno dokmata ye ben ya natuni, in yemene ilapaw. Maroy padundi natuno, arono limiberu. Lekumadabe mono pumbe pangyanga, ngan lumimpo nana, inbe kakore le tutube a kasolo. Yeso indarata ni yobe maro le karatang yeyi. Ang ngan ben maro di natuno malmol nga. Ngan lale yeyi da ariyo nen, ngan pang nga. Ngan yain karate di natuno le imot. Le dawa ben kaseyo ikapsap, ngan tamani kap betanga panga ay padunui. Nenlik matabe maroy kap betanga, abe padunong ye tiap nga, ngan dao ben ungin natuno molmol tiap, pung ungin dao ben kasedarara, yotaw kan tamana be padunui. Ngan susan mulin nen, lotud di tamari yo nokot nga, tay di tay panga. Ngan ye kene yo kere kakasego nga, ngan kumatali tikap betanga peidi, be tikaratiri ye nga, ngan ule loro dokmata pang di be tiloni dinen. Le ule tait make di ye. Bung tamario ye be malala ki etini. Ini los di tamario ke tani nga. Nen le kumata be ikap betanga peiri. Be karati di ye nga. Ngan ule lot punane ye. In be tarawa panga. Abenen ngan tae be ye pungo dokmata yo taukan motingi. Di tamario noko tae di tae banga. Ngan tikap betanga peiri. Be tikarati di ye. Ngan ye manga morono kasin lew. Inbe di ngan tito di tabdi lori, ye dario ke be tikaratiri ye nga. Bong tamara maro, ini padu niri. Abe nen ngan ilo niri. Inbe ye iri le tato dara le motyo ya lono be tato nga. Ngan iri nga lot galanganen, ye kene yo be maro ikap betanga pa iri be. Ikaratiri ye nga. Ngan kulkulunu ngan ole lot masingi, ye betanga kigo. Bong ole molotiap. Inbe takamata be, dario ye pairi nen nga, ngani luniri, ngan nen le iri nga kebe tato dara nonono, inbe taepi ye lo silene yo kii. Ngan nen le ang kapala, ngan bendil dolyo tirari ye leongo ke parsukungu, a kateri matin be bairi le keri matamata nga. Bong guramim, a kamarit le lo karara pang ye ker mulo, inbe kato dario tarantatu, ngan le kenso pang damani atala. Ngan la be di sema tol tol yo titara lo di le imere mata tiap, inbe tito wanga, ngan kapamere di a tikore le timere, ye lori miran yoti daruin nga. Nen le kakawayang dok lew, ye pangakyang. Wale nen ngandil tol tina yoti towang nga, nganu le kaedi a timol le tileri. Kawala murimimpang betanga ke marobe. Arono sangawul inbe balana pai. Ang le mot kaya urad le guramim. Be le kairil tol le mot kaya be ye daare yo ke lo sileni. Inbe kakapye be kato daare le mot yo marulono be katonga. Yeso kumatali tol be ito daare le mot yo marulono be tato ngantiap nga nganya ino ke be kamata maro pitiap yege. Leke na ngan kakamatang dok lew. Ule nen ngan ang tinangan na tusa be iwala mo rin ipang dara dok mata yo marulono be yei paide nga. Inbe ken kamatang dok lew lapaw. Ule nen ngan ang tinangan na tu yei bending ding dok tiap yo isyup ay sele garung kaningi dok mata yo ke kumulono ngan le dok tiap nga. Nen le ye dara dok tiap ki yo yei katawuni yang nga ngan ule garung dil dol aluno. Le tinidi girilew ye maromatana. Inbe ken anga tusa e kapsap ye dara yo ke di kerenga. Ngan be. Inbe ken le tol ki anga tusa e wala murine pang maro. Ben muko ngan esaw ye. Ngan be. Ngan yain kaseta moto mumuanga. Le pang dama ni. Ngan ke be ikap sodok maata yo ke tamana. Ngan panga. Bong itang kese nene tani. In pang tayine kase. Ye sur omaya tu yo ikaw pangai. Ngan ye nenay mot. Mudong la ye kene yo be ila pang ye tamana, be lai pamere ye betanga dok mata, in be ikap so yo pamere betanga ye ngan panga nga, ngan tamana lo na dok tiap panga. Le ikap so panga ben, yain kase mumua nga, ngan tiap. Nen le sere dada be palele so so yo yi koti, le itang pang tamana, imang mang ye be pamere ye betanga dok mata. Bong tiap, ang ngan dao ben di Israel yo muku, nganti pali tila patay ye kawal sinay, ngantiap, inbe angan kapali kalapatay ye soso yu be kakamatamolmol ye matamim nga, inbe katokaye bayamim, ngantiap, bong di nganti kamatey, yu ikanena ilupang kawali, inbe toro yu ikolumuk mati, inbe muru yu ipali gurana kimay mati, inbe tilongo soda ben, tauru kalngana, itang lemay, inbe tol kalngani witi-witi, leril dolio tilonga betanga kinga. Nganti tatray leti mangmang ye mosi. Be ilele maru aywete kadi betanga samulo be. Nganti ye nen. Yeso titatraya maru yo iwete nen. Kumadale to latu. To asaratu be ipale man itoko kawalpuno nga. Ngan kakatmate ye patle mata. Ngan soso yo pombe atika matai. Inyeiri le titatray dok. Ngan nen le mosi iwete nen. Awi atatray dok tiap, le nga tangarur. Bungan nokot nga, kapali kalapatay ye kawalyo tiwetene ye sayoni. Nganin Yerusalem tani, yo ikin ye malalake maroi. Inbe in malalamay tani maro, yo yebenen le tawkan matenge, in yebe yei. Inbe angan kalaye niyo di bangabane ke maro, tau aluni le aluno kaye, tigawa lo di ponane yei. Nganangan kala lela kayebe ye gaonga keril tol ke maru. Di ngan ikamati di atu atu ben, ya di natunu mumuanga. Inbe tiwo redi lo ye rau yo ikin ye malala ke maru ni. Nenle angan kapali kalapata ye maru, tol tani yo be karata betanga keril tol ngale moti. Inbe ye ni tani, indil tol yo nono di, bong timata kot nga, ngan nokot nga tiyebe ye. Dingan maro yeidi le tawkadi busuno ye matana. Inbe angan kapali kalapata ye Yesu. Ya in la yebe kataw na kiri. Inbe maro. Ye betanga merana pauni yo maro ipamere. Ye rarki yo imata ngani mati. Inbe rarki tani. In la iwitiwete peiri ye dara dokmata yo be maro lon mulumulo yiri yei. Bung dao ben rarki awile. Yo imati a iwitiwete ye matenga ki kotono. Intiap. Kin kakota raya maro, ye betanga ki yo be iwiti-witi pang ye, ngan be. Yeso, muku ngan di Israel tiwala muridi pang betanga ke maro, yo mose kap pang di nga. Ngan le tiko a tisuru katemalmal ke maro tiap. Inbe di ngan tol ke tani, la iwiti-witi pang di lew. Bong iri nga, maro yo yebi ye malala ki ete ni, in la iwiti-witi pa iri. Likumata be tawala muridi pang betanga kinga, nganuli yelei, oke be takole tasuru katemal malki, to, tiap yege, ye kene tanin marokal ngani pa ke kawal sinai, ay sili ye tani ya itak, bong nokot nga ye lal yo kiri, in ngani pa mere betanganen, ye lal san mulu, nganuli aye tana lewa itak tiap, bonguli aye lang katene le itak lapaw, in be betanga tani, in lono kinen, ngan sole mot yo itara ikin ye lang le tani nga, ngan kumata le itak le be, imiritiap, a titang arur nga, ngan ule tilleri, abenen ngan soyo imire molmol nga, ngan lew la be ikin nga. Le hiri nga ule tawede lopo na nakiri le maipang maro, a tasungpanga, yeso hiri nga ule talo takawa, yeril dol yo be matan kala di nga. Le sosa yo be takiri le tallere, ngan tiap, ngan nen le tatatri a taporonei, in be tasungpanga, ye dare yo be yalon ponana yei. Yeso, maro kiri ndao ben eso mai, yo kebe ikan sunga le moti.